қараңғы тыныштық өңгерген. Біз аңсаған сол бір кеш сызылып келдің қасыма баяу. Бұл жолы киіммен емес, жалаңа шақ денен көрінді. Ай астында бұлыңғыр елес, маған сеніп тапсыр өзіңді, ешкім саған бүліндің демес. Түн ортасы атысып көзбен, төсіңмен тікелей тақалғаның, гармондар оянды сол сәт, атып тұрды бұттағы қаһарманым. Бәріне ортақ табиғат заңы, құмарлықтан мөлейіп арыстандай ашпыз, рахатқа бөлене шоқтай жанып, үңгірге кіргіздім мүше қапсыз. Жастық екен бәріне апаратын, ыстық екен үңгірде баталатын, сезімге ақыл сын айталмай, шаштық бекен құмарлық тарауатын. Іштей тілегіміз бір ғана, тоқтаусыз қарсы алсақ ақ таңды, қаттырақ ұрғыласам жындана, ыңқылдап тырналадың арқамды. Тағатына жетпей сірә құлқым, төсекте тасуда ірі толқын, оқтаулы зеңбірекпен атқылаймын, дегбіріп нәр беруде ерке сылқым. Шоқпарым дәлелдеді мәрттігін, сені білмейм мен үшін сәтті күн. Ақ көңіл қылықты ару едің, шәуеттерден қопарылды пәктігің.